بری در
بله
غرب کشور وارد میشه، میگه خب بالاخره کارخانه ما رو تولید میکنه، تعطیل میکنه
تعطیل میکنه.
یا یه بخشیش رو بالاخره تحت شعاع قرار میده. به این خاطر مجموعه سامانه های موضوع قانون مبارزه با قاچاق 56 ماده 56 رو در اختیار سامانه جامعه تجارت در اختیار وزارت سمت و گمرک و سایر دستگاه ها.
آران رادیوسو. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu işitirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Ardabil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ve o hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, salam. Bu vaxtınız xeyirli olsun. Aziz dinləyicilərimizi Aran Radiosundan ikinci efirimizdən bütün hörmətlə salamlayırıq. Mehriban dostlar, xoş gördük sizi Aran Radiosu ikinci efirində. Saat 18.20-də gedək təqdimatlarımızla sizinlə olacaq. Bugün bazar ertəsi günüdür. 2023-cü miladi il, may ayının 29-u, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il, Xordad ayının 8-i ki təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1444-cü il, Zilqədə ayının 9-cu günü ilə. İstidiyodan, mən Məhəmməd Əzəri sizinlə olacağım, Efrotanın isə səsməndisimiz Sohrab Cəfəri və bugün ayrılan verilişlər təqdim olacaq. Bir aralıq qaydaq, efirə gələcək verilişlərin başlıqları ilə hər birinizi tanış etdirəcək. Bugünkü ikinci efirimizə ayrılan verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra dostlar, əməkdaşlarım xəbər qrupundan istiriyoda hazır olub, xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı təqdim olacaq. Saat 15-də bir tamaşa səslənəcəkdir. 15:30-da isə Yaşa Həyat verilişi. Saat 16:20 dəqiqədə Haq Yolu verilişini təqdim edəcək. Bu verilişdən sonra saat 17:05 dəqiqədə Ellər Yadigarı təqdim olacaq. Əxlaq dərsləri sizinlə olacaq saat 17:25 dəqiqədə. Abidələr isə 17:35 dəqiqədə. Nəhcül Bəlağa bulağını diqqətinizə çatdıracaq saat 17:55-də və nəhayət saat 18:05 dəqiqədə Nur səhifəsini səsləndirib bugünkü ikinci efirimizə də son qoyacaq.
Könlüm darıxma, dünya yalandı, təkcə məhəbbətdi, sədaqətdi, qalandı. İnsan gedəndi, həm tərk edəndi, bir tək diləklərdi, dualərdi, qalandı. Dünyada fəqət sevgidir ki, qalandı məhəbbət, bütün ürəklər yalandı məhəbbət, bütün ürəklər yalandı. Könlüm darıxma, dünya yalandı, təkcə məhəbbətdi, sədaqətdi, qalandı. İnsan gedəndi, həm tərk edəndi, tək diləklərdi, dualərdi, qalandı.
Doğrudur, sağlamlık her şey değil ama sağlamlık olmadan her şey bir hiçtir. İnşallah ki her zaman sağlamlık sizinle olsun ve hayatınızın ayrılmaz hisselerinden biri ile sağlamlık olsun. Size can sağlığı dileyerek dostlarımız təqdimatlarımızın buraxılışına istə artıracaq. Hörmətli əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidiyoda hazır olub, xəbərləri səsləndirəcəklər, xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı təqdim olunacaq.
Tehran vaxtı ilə saat 14.00, Bakı vaxtı ilə isə 14.30. Bura Ərdəbildir, danışır Yəni İslam Respublikasının Ara Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri xəbərlər informasiya proqramının sonuncu bölümündə siz əzizləri mən salamlayıram. İlk öncə bir neçə mühüm xəbərin başlığını təqdim edirəm. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurublar, İranla olmayan münasibətlərinin genişlənməsi hər iki ölkə üçün xeyirlidir. Azərbaycan prezidenti Qarabağdakı tanınmamış dövlətə xəbərdarlıq edərək oradakı prezident Aray Kartunyanın təslim olmasını tələb etdi və Ermənistan rəsmisi Azərbaycan tərəfindən əsirlərlə bağlı siyasətini tənqid etdi. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını təqdim edirəm. İslam İnqilabının böyük rəhbəri bu gün Oman kralı ilə görüşdə iki tərəfli münasibətlərin genişlənməsinin hər iki ölkə üçün xeyirli olduğunu bildirib. Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei bu gün Oman kralı Sultan Heysan bin Tariq Ali Said və onu müşahidə edən nümayəndə heyəti ilə görüşündə İranla Oman münasibətlərini yaxşı, böyük kökə və tarixə malik olan bir münasibət adlandırıb və buyurublar: "İki tərəfli münasibətlərin bütün sahələrdə genişlənməsi hər iki tərəfin xeyrinədir." O Həzrət İranlı və Omanlı heyətlərin müzakirəsinə işarə edərək buyurublar: "Ən mühüm müqtə ondan ibarətdir ki, bu müzakirələr real nəticələrə çatana qədər ciddi şəkildə əməl edilməlidir və nəhayətdə əlaqələrin genişlənməsinə nəticələnə." İslam İnqilabının böyük rəhbərinin ofisinin məlumatına əsasən, Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei Siyonist rejimin regiondakı huzurunun təhlükələrinə də işarə edərək əlavə ediblər. Siyonist rejim və ona havadar olanların əsl məqsədləri regionda ixtilaf yaratmaq və istabilliyin pozulmasıdır. Ona görədir ki, region ölkələri bu mövzuya xüsusi olaraq diqqət etməlidirlər. Həzrət Ayətullah Xamenei daha sonra xatırladıb, İranla Umman arasındakı əməkdaşlıqların genişlənməsi böyük dəyərə malikdir. Niyə ki, iki ölkə mühüm su yolu olan Hormuz boğazında ortaqlıqlara malikdirlər. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Umman kralının Misrin İranla münasibətlərin normallaşmasına meyilli olmasına dair sözlərinə işarə edərək təkid ediblər. Bu mövqeyi qarşılayırıq və bu sahədə heç bir problem yoxdur. Həzrət Ayətullah Xamenei Umman kralının İranla Ərəbistan münasibətlərinin yenidən bərqərar olunmasından məmnunluğunu bildirməsindən sonra buyurublar: "Bu mövzular İrandakı 13-cü dövlətin qonşularla münasibətlərin genişlənməsi və gücləndirilməsi üçün yaxşı siyasətinin nəticəsidir." Bu görüşdə İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi də iştirak edirdi. Umman kralı da İslam İnqilabının böyük rəhbərinlə görüşdən məmnunluğunu bildirərək deyib: "Ummanın əsas siyasəti qonşularla, o cümlədən İran İslam Respublikası ilə əlaqələrinin genişlənməsidir." Tehran danışıqlarında müxtəlif mövzular, o cümlədən əməkdaşlıqların müxtəlif perspektivləri barədə fikir mübadiləsi həyata keçirildi və ümid edirik bu danışıqların davamı ilə ikitərəfli münasibətlər daha da genişlənə və onun nəticələri hər iki tərəf üçün aydındır. Biləsuvar rayonunun icra başçısı deyib, Biləsuvar gümrüyündən gediş-gəlişlər ötən illə müqayisədə 3 dəfə artıb və gündəlik 180 konteyner bu gümrük vasitəsilə gediş-gəliş edir. İstanın məlumatına əsasən, Sabəli Əsxəri Biləsuvar gümrüyündən nəqliyyatın artmasına işarə edərək deyib, 2 il öncə Biləsuvardan keçən yük maşınlarının sayı gündəlik 120 maşın idi. Lakin ötən il bu rəqəm 360-a çatıb. O əlavə edib, gümrükdə qəbul imkanı artırıla bilər. Lakin Azərbaycan tərəfində qəbul imkanı aşağı səviyyədədir və gündə 80 yük maşını Azərbaycan tərəfində növbədə qalır. Sahabəli Əsxər deyib, siyasi məsələlər gümrük əlaqələrində kiçik səviyyədə belə olsun təsir göstərməyib və ticari əlaqələr keçmişdə olduğu kimi həyata keçirilir. Biləsuvar rayonunun icra başçısı deyib, gündəlik Biləsuvar kesim məntəqəsindən Rusiya, Gürcüstan və Azərbaycana məhsul ixracı həyata keçirilir. İlham Əliyev Qarabağdakı tanınmamış dövlətə xəbərdarlıq etdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Laçında çıxış edərək Xankəndidəki tanınmamış dövlətin başçılarına meydan oxuyaraq oradakı prezident Tarayk Artunyanın Azərbaycana təslim olmasını tələb edərək bildirdi ki, Qarabağdakı parlament və bütün nazirliklər buraxılmalıdır. Həm mövzu ilə əlaqədar İlham Əliyevin çıxışını bərabər dinləyirik.
Yeganə yol qalıb Azərbaycan qanunlarına tabe olmaq, Azərbaycanın loyal, normal vətəndaşı olmaq, öz dırnaq arası saxta dövlət atributlarını zibil yəşiyinə atmaq, parlamenti buraxmaq, güya orada parlament fəaliyyət göstərir, güya orada prezident var, güya nazir var. Bunlar hamısı gülməlidir. Biz sadəcə olaraq dözüm göstəririk, dözüm göstəririk. Halbuki hər kəs yaxşı bilir ki, bugün o bölgədə istənilən əməliyyatı keçirmək üçün hər bir imkanımız var. Ona görə dırnaq arası parlament buraxılmalıdır. Özünü prezident adlandıran ünsür təslim olunmalıdır. Bütün dırnaq arası nazirlər öz vəzifələrini artıq kənara qoymalıdırlar. Dırnaq arası deputatlar və s. Ancaq o təqdirdə onlara güzəşt oluna bilər. Ancaq o təqdirdə hər hansı bir amnistiyadan söhbət gedə bilər.
Xəbərləri Arana Yosundan davam etdiririk. Ermənistanın xüsusi nümayəndəsi Azərbaycan tərəfinin əsirlərin mübadilə məqsədi ilə erməni əsirlərinin sayının artırılması əməlini qanunsuz adlandırıb. Əsirlərin mübadiləsi Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşəs müqaviləsinin əsil müddəalarından biridir. Bu anlaşma memorandumu 44 günlük Qarabağ müharibəsindən sonra və Azərbaycanla Ermənistan arasında mövcud müharibəyə son qoymaq məqsədi ilə və Rusiyanın vasitəsi ilə imzalandı. Lakin Azərbaycanın erməni əsirlərinə münasibəti Ermənistan tərəfindən tənqid edilir. Ermənistanın İctimai Radiosunun məlumatı Əsasən Ermənistanın xüsusi nümayəndəsi Edmond Malikyan öz Twitter səhifəsində Azərbaycan tərəfindən iki ermənistanlı əskərin oğurlanmasına işarə edərək yazıb, bütün erməni əsirlərin Azərbaycan həbsxanalarından azadlığı yerinə bu əsirlərin sayı hər gün artır. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi 27 may tarixindəki bəyanatında Azərbaycanla müştərək sərhədlərdə iki erməni əskərin itməsindən xəbər vermişdilər. Az müddət sonra Ermənistan Xarici Nazirliyi elan etdi, bu iki hərbisi Azərbaycan tərəfindən əsir götürülüb. Bu nazirlik Azərbaycan hərbisiləri tərəfindən iki erməni əskərin oğurlanmasını qanunsuz hərəkət adlandırıb. İlham Əliyev Zəngəzurla bağlı keçmiş iddiasından əl çəkib. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra İlham Əliyev Ermənistana qarşı ərazi iddiası irəli sürmüşdür. Bu isə beynəlxalq səviyyədə etirazlara səbəb olmuşdur. Lakin son Moskva görüşündə o bu iddiada olmadığını bəyan etdi. Daha ətraflı hazırlanmış sürətdə. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli atəşkəs sazişini əsas tutaraq Zəngəzur dəhlizinin Laçın dəhlizi ilə eyni statusda açılışını tələb etdi. Lakin Ermənistan tərəfi açıq şəkildə bildirdi ki, həmin bəyanatda belə bir müddəa mövcud deyil və yalnız kommunikasiya xəttlərinin açılışına işarə olunub və Ermənistan öz qanuni hakimiyyət daxilində həmin əlaqə yollarının qarşılıqlı şəkildə açılışına razıdır və dəhlizdən söhbət belə gedə bilməz. Lakin Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, həmin dəhliz çəkiləcək və əgər Ermənistan ona razı olmasa zorla Azərbaycan bunu edəcək. O daha sonra da elan etdi ki, Zəngəzur Azərbaycanın tarixi ərazisidir və Azərbaycan həmin əraziləri geri qaytaracaq və sərhədlər 1918-ci il xəritələrinin əsasən delimitasiya olmalıdır və beləliklə İlham Əliyevə qarşı beynəlxalq təzyiqlər artdı və o Ermənistan ərazilərinə qarşı işğal siyasətinin həyata keçirilməsində ittiham olundu. Halbuki bir sıra ekspertlər bildirdilər ki, bu zamanda heç bir ölkənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə təcavüz edərək işğal etmək olmaz, amma İlham Əliyev bu sözləri deyən şəxslərə və dövlətlərə qarşı düşmənçilik münasibəti göstərdi və nəhayətdə o iki gün öncə Moskvada və sammitdə bildirdi ki, Zəngəzur dəhlizi ifadəsini işlətməkdən Ermənistana qarşı ərazi iddiası yoxdur və Paşinyanın sözlərini iftira adlandırdı. Bəs nədən bir neçə müddət öncə Zəngəzurda zorla dəhliz çəkirdin və tarixi əraziləri bərpa edirdin, lakin indi bu sözləri iftira adlandırırsan? Həm mövzu ilə qədər siyasi fəal Rustan İzzətli belə münasibət bildirib.
Həm Əliyev çıxışında bildirib ki, Zəngəzur dəhlizi bizim üçün ərazi iddiası deyil. Sadəcə kommunikasiya vasitəsi üçün istifadə olunan bir dəhlizdir. Biz də hər zaman onu qabardırdıq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra millətçilik tezislərini bir kənara qoyub, 86,6 min kvadrat kilometr ərazidə hüququn, ədalətin, rifahın üstün olduğu bir dövlət quraq. Nəinki millətçi tezislərindən insanları əsas hədəfdə yayındırmaya. Amma hükumət nə edirdi? İsmail İlham Əliyev Zəngəzurun Azərbaycan ərazisi üçün göstərilən xəritəni şəkil çəkdirib, yandaş media isə daha çox vətənpərvərlik və millətçilik kampaniyası apararaq əsas problemlərdən insanları yayındırıb, onların milləti hisslərdən istifadə edirlər. Bizim üçün hüquqi dövlət, rifah və ədalət əsas tələb olunur.
İndi isə hava haqqında məlumatı təqdim edəcəyəm. Hidrometeorologiya Departamentindən aldığımız son məlumata əsasən, bugün havanın temperaturu İranın paytaxtı Tehran şəhərində 29, Təbrizdə 28, Müqəddəs Meşəd şəhərində 32, Ərdəbildə 28, Biləsuvarda 30, Astarada 30-dur. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində havanın temperaturu 30, Gəncədə 29, Lənkəranda 28, Naxçıvanda 28, Şuşada isə 23-dür. Günün təqvim və şəhər vaxtları gəldikdə isə bu gün bazar ertəsi miladi ilə 2023-cü il mayın 29-u, günəşi ilə 1402-ci il xoruz ayının 8-i, hicri qəmərə ilə 1444-cü il zilqədə ayının 9-udur. Şəhər vaxtları gəldikdə isə bu gün axşam azanı Bakı vaxtı ilə saat 20:18 olacaq. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramının sonuncu bölümü də bugün burada sona yetdi. Bu dəqiqə qədər bizimlə olduğunuz üçün sizə mən minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın, Allahın amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər biriniz efirdə. Günün siyasi icmalını başlayırıq. Aran Radiosunun stüdyoda Şaban Cahan didədir. Son aylar ərzində hörmətli dinləyicilərimiz Azərbaycan Respublikasında dinlərlərə qarşı Azərbaycan hakimiyyəti divan tutmuşdur. Müxtəlif bahanələrlə narkotik maddələrin saxlanılması ittihamı, nə bilim, İrana casusluq etmək ittihamı və bu kimi absurd və gülünc ittihamlarla Azərbaycan Respublikası vətəndaşları öz ölkələrində, öz dövlətləri tərəfindən belə bir baskılara məruz qalırlar və onlarla, bəlkə də yüzlərlə, minlərlə dindar bugün Azərbaycan türmələrində günahsız yerə həbsdədirlər. Son günlər ərzində biz Azərbaycanda, Bakı şəhərində etiraz aksiyalarına şahid olduq və dindarların, tutulan insanların, həbs olunan dindar kütlənin ailələri, ataları, anaları, həyat yoldaşları, övladları Azərbaycan hakimiyyətinə öz etirazlarını bildirdilər. Bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirilmişdi və bu proses davam edir, çünki onlar bu haqsızlığa dözə bilmirlər. Azərbaycanda ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyəti repressiyanın yeni dalğasında dindar kütləyə qarşı və şiəçiliyə qarşı hərəkətə keçmişdir. Vahabilər azad şəkildə fəaliyyət göstərirlər, onlara qarşı hər hansı bir baskı yoxdur. Amma dindar ruhanilər, dindar gənclər Azərbaycanda İranla əlaqə ittihamı ilə, nə bilim, İrana casusluq ittihamı ilə həbs olunurlar. Onların ailələri də bu vəziyyətə son qoymağı tələb edirlər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də son vaxtlar İrana qarşı belə bir ittihamları rədd etdi və bunun yol verilməz olduğunu söylədi. Qeyd etdiyimiz kimi, son günlər ərzində Azərbaycanda neçə-neçə etiraz aksiyası keçirilmişdir. Verişim məqamında etirazçıların fikirlərini səsləndirəcək, görək onlar Azərbaycan hakimiyyətində nə istəyirlər və vəziyyəti şərh edirlər. Dinləyək.
Bizim başqa çarəmiz yoxdur. Biz uşaqları dolandıra bilmirik. Uşaqlarımızı
gedir. Bəli. Dolandırsınlar uşaqlarımızı.
Anamın pensiyası gedir banka borca.
Uşaq qodram, iki uşaq qodram, amma bir tələbəsini nə ilə eləyir?
Pul almır. 3 dənə uşaq anası imtina eləyib verib bizə. Anası ailə həyatı qurub. Mənim anam yetim bundan nə ilə saxlasın? O 7 ildir xəstə qardaşıma pul da ala bilmir. Nə ilə saxlasın? Azadlıq istəyirik bunları. Azadlıq bacı, azadlıq istəyirik. Xahiş edirik bunu ciddi tədbir görsünlər.
Represiyanı dayandırsınlar. Represiya son deyil. Bu dindarlarda eyni 37-ci ildir. 37-ci represiyası da. İndi dindarların...
Can, nəyə lazımdır onlar?
Diyandırsınlar. Abdullayev Murada azadlıq tələb eləyirəm. Başqa qardaşlarıma azadlıq tələb eləyirəm.
Özünüzü təqdim eləyirəm.
Abdullayeva Arzu. Abdullayev Muradın bacısıyam. Tələbim qardaşıma azadlıq. Qardaşım nahaq yerə tutulub. Şərböhtanla 30 qramlar koç qoyulub onun belinə. Yəni bütün dindarlara 7-8 nəfər dindar tutulub, hamısına da narkotiklə ittiham eləyiblər. Yəni bu haqsız həbslərə, represiyaya son deyirik, azadlıq istəyirik. Bu qədər ailələr başsız qalıb, körpə uşaqlar atasız qalıb, ailələr imkansızdır, vəziyyətlər yaxşı deyil və bütün ailə başçıları əli qolu bağlı zindanlardadır. Bütün Azərbaycanda nə ki qeyrətli oğullar var, nə ki haqqın yanında olan oğullar var, nə ki insanları əxlaqa, necə deyim, tərbiyəyə, necə deyim, düz yola çəkən oğlanlar varsa, oğullar varsa, onlar hamısı zindana basılıb. Hamısı zindandadır. Yəni bu Azərbaycanda ancaq yaltaqlara yer var, ancaq əqidəsiz, əxlaqsız insanlara yer var. Kişi qeyrətlilər, kişi əxlaqlılar, kişi əxlaqlıların hamısı narkotiklə şərlənib, İrana casusluqla şərlənib və həbsdədirlər. Biz azadlıq istəyirik, qardaşlarımıza, yoldaşlarına tələb eləyirik. Tələb edirik.
Bizi ən çox da yandıran budur ki, narkotiklə şərlənir, mediyaya isə casus kimi təqdim olunurlar.
Bəli.
Bizə dəyəmir. Buna bizə cavab versinlər buna görə. Bu nə tər bir şeydir?
Biz azadlıq tələb
edirik. Sizin ailə üzvləriniz nə vaxt həbs olunub?
Martın 16-sında.
Fevralın 1-i.
Martın 16-sında həbs olunub.
Bəli, fevralın 1-i.
Həbs olunub, absurd ittihamla, saxta ittihamla şərlənərək, təhdidlərlə boyunlarına qoyuruq bunları. Həbs demirik, biz oğurlandı. Oğurlanmadır, bu oğurlanmadır.
Mənim yoldaşım,
hamısı oğurlandı.
Fevralın biri Bilasuvarda dostunun birisinin üzünə gedərkən, maşında dostunun yoldaşı, bacısı, hamısı birlikdə olublar. Üzürdən çıxanda vəhşicəsinə, dronla çəkiliş, bir qrup tökülüblər üstünə, elə oğurayıblar ki, yazıqlar özləri çaş-baş qalıb.
Hansı ittihamlar var?
Narkotik. Hamısında narkotik.
İranla əlaqəsi vardı yoldaşınızın?
İranda təhsil alıb. 30 il bundan əvvəl. 17 il təhsil alıb.
Son bir ildəki
Qom şəhərində.
Hansı bir əlaqə vardı?
Xeyr. Bəli, müalicəyə gedib, gəlib, ziyarətə getmiş 2009-da Kərbalaya. Xəstədir. Mənim yoldaşım xəstədir.
Hansı ölkə getmək yaxşı demək deyir ki?
Bəli, məhzi başını bir anlıq
deyil. Sən niyətin yaxşı Amerikada, yaxşı Türkiyədə, yaxşı İngiltərədə, bunun hamısı elə o demək deyir ki? O demək deyir ki, bu cəsusdur. Mənim oğlum da dekabrın 6-sında həbs olunub. İşdən çıxarkən, evə gedərkən, demək ki, mənim oğlumu 4 nəfər mülki geyimli şəxs tutaraq, maşına basıb qoluna qanlı vurulandan sonra möhkəm işgəncə verilib. Hətta o maşından düşərkən oğlum huşunu yitirib. Yəni mən bütün stansiyalarda deyirəm ki, əgər indi elə əsirdir, 21-ci əsirdir, kompüter əsiridir. Kameralara baxın, əgər biz dediyimiz səhvsə, kameralarda yoxluğun, görün əgər biz deyən səhvsə nə ilə bizi tutun, həbs eləyir.
Bu günlər şiə olduğuna görə dindarı tuturlar. Mən anadan şiə doğulmuşam. Niyə? Mən gedim yahudiliyi qəbul edeyim. Mən gedim vəhəbliyi, xristiyanlığı qəbul edeyim. Hamısına hörmətim var. Amma mən anadan şiə doğulmuşam. Bu mənim günahım deyil. Baxın, bu mənim həyat yoldaşımdır. Bunu tutub aparırlar 9 Martda. Oğurlayıblar adamları. Adamları oğurlayıblar. Vətəndaşı oğurlayırlar. Bu insan oğurluğudur. Siz vətəndaşa dəvət göndərin. Deyin, ay vətəndaş, filan yerə gəlin. Heç kəs quldur deyil. Adam, hətta bəziləri, adam başı gedib yaxın bir adam öldürür, hətta özü gedir polisi darısına. Onda qalmış ki, günahsız bir adamdır. Deyin, gəl polisi darısına, bu adam olsa da gələcək. Bunu oğurlayırlar, ailələr axtarırlar günlərlə. Çox pis stres keçir. Yaxşı, tutaq hətta, tutaq ki, bu adamlar günahkardır. Ona görə onun ailə üzvü stres yaşamalıdır. Baxın, bax, bu ağsaqqalı deyək üzvü istəyirəm. Baxın, bax, iki nəfər ailə üzvü istəyirəm. İki nəfər ailəsindən həbs olunub. Baxın, bu oğlu da Azərbaycanın bayrağını dəfələrlə xarici ölkələrdə
qaldırıb.
İdmançıdır. Bax, bu oğlu, bu da yeznəsidir. Bunu aparıb polis idarəsində, polisə çağırmışlar, aparıb. Polis idarəsindən bunu tutup aparırlar ki, cibindən narkotik çıxdı. Bir adam cibindən narkotik qoyub, niyə görə polis idarəsindən gəlir? Burada məntiq var. Adam niyə cibinə... Bu oğlu gedib uşağı məktəbdən gətirməyə, yolda tutub boynuna vurub basın maşına aparırlar. Amma niyə tutublar? Mən bu başa sala bilmirəm. Polis günahkar insanı tutar.
O uşaqlara bu padiliyə bilmirəm. Narkotik məşəri.
Bəli, bəli, narkotik məşəriyirlər. Bəli, özə yuxuluyublar da nə qanunda çıxmır, nə heç bir yerdə bunun adına bir dəlil də tapa bilmirlər. Çünki səhər işinə gedib axşam evinə gələn bir insandır. Mən uşaqlarıma ifadə edə bilmirəm, mən uşaqlarıma başa sala bilmirəm. Günahkar insanı tutarlarsa, niyə bizim atamız tutulur?
Onu evdən aparıb, amma polis bölməsinə aparanda, yəni orada icazə verib ki, ged evdə giyin çıx. Gedib çıxıb, giyinib çıxandan sonra Pablo polis bölməsində onun üstünə narkotik maddə qoydular ki, bu səndən çıxıb tanış ol. Mən sual verirəm ki, evdən aparan şəxs bilir polis bölməsinə gedir. Özümüz də gördük ki, polis bölməsinə gedir. Giyindi ki, kim özü ilə narkotik götürüb polis bölməsinə gedər? Əgər cibində də varsa evə qoyar. Yəni, bu absurd bir şeydir. Yəni, bəllidir ki, bu yalandan bir şeydir. Yəni, şərlənmədir. Xahiş edirəm bunlara baxsınlar.
Sizin ailə üzvləri nə işlə məşğul olurdu?
Mənim qardaşım, yəni 4 bacı, 1 qardaşı. Qardaşım dindar olub. Yəni, biz ailəvi dindarıq. Mənim atam da dindar olub. Hamımız dindarıq. Mənim qardaşım 3 il bundan qabaq İranda 3 il təhsil alıb. Universitetdə hüquq fakültəsini oxuyub. Gələndən sonra artıq atam rəhmətə gedəndə ki, Bakıya döndü. Qayıtmağına onun stop qoydular. Ona görə gedib davam eləyə bilmədi. İndi adını da qoyublar ki, İranda dərs oxuyur. Yəni, bütün İranda dərs oxuyanları, siz əgər yol açıq olubsa, bu qanuni gedib oxuyubsa, sən bunu nəyə İranda oxumağına görə şərləyə bilərsən? Qadağa qoyun ki, İrana gedmək olmaz. Qaçaq gedəni tut. Əgər bu yol açıqdırsa, universitetlərə qəbul varsa, bu gedib oxuyubsa, bunun nə günahı var, mənim başım çıxmır.
Üç qızım var mənim, universitet tələbəsidir biri.
Xanımdır, işləmir, üç uşağı var. Bizim mənim qardaşımın uşağı təzə dünyaya gəlib. Harada işləyə bilər o, uşağı qoyub hara getsin. Bu uşaqlar nə ilə dolar? Nə uşaq pulu verirlər, nə köməkliyə elirlər, necə dolandırsınlar? Bunlar düşünmürlər ki, bu 700 qadın və bir nə qədər uşaq, bunlar necə dolar?
Bunlar bu casus idilərsa,
aynən,
casus idilərsə, bugün də deyilər İran casusudur. 3 aydan sonra, 5 aydan sonra hansı ölkə ilə biraz bunların, belə deyim, münasibətləri körənəcəksa, onda deyəcəklər ki, filan ölkənin casuslarıdır, başqa israfi insanları həbs edəcəklər. Bu qədər haqsızlıq, bu qədər kimə şikayət edir, kimə deyə biz, hansı ölkəyə gedə deyə, əgər öz ölkəmizdə əsir kimi yaşayırıqsa, hara gedə deyə dərdimizi? Biz Azərbaycan vətəndaşıq, biz heç bir ölkəndən hansısa bir belə deyim münasibətlər pozuldu, barışdılar, dostlaşdılar. Bu onların biləcəyi bir işdir, özləri həll eləsin. Amma bu qədər insanlardan, belə deyim günahsız insanlardan bunlar olmamalıdır. İnsanın, mən demirəm, bunlarda o hissiyat yoxdur, bunlarda o insaf, vicdan, mən bilirəm ki, yoxdur. Amma Allahları var, heç olmasa Allah, hamının evində ailəsi var. Allah qorxusu var. İnsanın bir qəlbində Allah qorxusu olar ki, bugün mən gedib bir günahsızın qapısını döyürəmsə, sabah mənim də qapım döyüləcək. Olmaz bu qədər.
Özünüzü təqdim edin.
Mayıl və təhminə, qurbanı Vafiqin həyat yoldaşıya. Fikirləşmir ki, bu üç dənə körpənin biz nə ilə dolandıraq? Bu üç dənə körpə gecə gündüz ata deyə ağlayırlar. Gecə gündüz uşaqlar deyirlər ki, ata nəyə görə tutulub? O 8 yaşda oğlum var. Oğlum həmişə deyir ki, ana, ata bizə deyir ki, bəs düşmənlə də kişi kimi rəftar eləmək lazımdır. Bəs nəyə görə mənim atama qarşı kişilik eləyiblər? Mənim atamı nəyə görə narkotiklə şərlədilər? Mənim qara xırda bağlıca bir dükan işlədirdi. Ondan öz ailəsini dolandırır. Onun harda mənim narkotiklə satan şəxsi,
evim satanı kirayədə qalır.
Kirayədə qalır.
Baxın, bir an zəhmət olmasa, Qarabağ qazısı Aliş Aslanov. İkinci müharibədə döyüşüb, baxın, həbs eləyiblər. Bunu niyə görə həbs ediblər? Tutulmuş dindar ailələrinə yardım elədiyinə görə. Çəkilib, fəhlə idi, daş vururdu, daş atırdı, bəli, ondan qazandığı pulla, ailəsinin boğazından kəsib, kimisə uşağa ağlamasın deyə. Bu insanın ən yüksək mənəvi keyfiyyətidir, buna görə adamı bizdə həbs edirlər. Baxın, etibar. Etibar, bilirsiniz, etibar dayı, Nardaran hadisələrində də şəhərlərində də həbs olunmuşdu. Bu adam yaşlı adamdır, bu dəqiqə bunun ayaqları tutulub, həbsxanada bu adam köydəxan təzirxanasında saxlanılır və bu adam yeriyə bilmir. Nardaran öz birinci müharibədə Qarabağ, birinci Qarabağ müharibəsinin qarşısıdır. Hazırda Nardaran işini bitirəndən sonra bilirsiniz ki, Nardaran məsələsində həbs olunduğuna görə Avropa Məhkəməsi onun haqqında qərar çıxardı və bu, bəli, siyasi məhbus elan olundu. İndi hazırda bu ikinci dəfə niyə görə tutulub? Narkotik ittihamı ilə həbs edilib. Buna baxın, ağsaqqal namaz əhli adamdır. Bunun üzündən gözündən narkotik yağır. Baxın da, baxın.
Sadəcə günahsız insanları əqidələrinə görə həbs eləyirlər. Nə var, nə var, şiədir. Biz azadlıq tələb eləyirik. Haqsız həbslərə son qoyulsun, regressiyalara son qoyulsun. Adi bir vətəndaş, sıravi bir vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşı. Heç nə, mən sadəcə bununla haqsız həbsləri son
bağırım. Dəstək üçün gəlirsən.
Dəstək üçün.
Adam baxın, baba siyasət bağırım. Bu olubdur bu adam, 30 ilə yaxındır, rumanidir bu adam. Quranı təbliğ edir, Allahın dinini təbliğ edir. Bu adam niyə görə tutublar? Bu adam yüzünə baxlar.
Nəyə görə?
Baxın, buna narkotik tam yaraşıq bu adama. Bax, baxın dostlar, biz deməli... 6 aya yaxında Azərbaycanda narkotik ittihamı ilə şəhərlənib həbs edilən şiə olduğuna görə həbs edilən dindarların ailə üzvləridir. Baxın, biz deməli gəldik, sözümüzü prezident aparatına deməkdən ötürü mədəni şəkildə hər bir vətəndaşın hüququ olan fikir və ifadə azadlığı hüququmuzdan istifadə edib sözümüzü deməyə. Söz yox, polislər bizimlə rəftar eləmədilər. Amma bizi aldatdılar. Bizə dedilər ki, sizi göndəririk. Prezident burada yoxdur, xaricdədir. Sizi göndəririk. Deməli, gedirsiniz Nərimanova qəbul şöbəsinə. İndi mən sürücüdən soruşuram. Bizi hara aparırsınız? Deyir, polislər mənə dedilər, onlara aparır 28 metrosuna. Baxın, bu ayıbdır. Sadəcə olaraq deyirəm, bu ayıbdır. Vətəndaşla bu şəkildə rəftar eləmək ayıbdır. Çox-çox ayıb olsun. Xahiş edirəm. Mənim bax bu videomu paylaşın. Paylaşın mənə, baxın, Şamil Əbdələyevin atası, Elvin Cəfərovun anası, Nizami Əhmədovun anası, xalası, anası, Qarabağ qazısı Ağalar Ağayevin ailəsi, Mahmud Ağa Ağayevin, bilirsiniz Mahmud Ağa Ağayevin şəhid tədbirində Allah Əkbər dediyinə görə tutmuşdular. Baxın, Natiq Qasımov, Murad Abdullayev, Tofiq Hüseynov, Artıq Qurbanov, Elsevər Hacıyev,
Ruslan
Ağayev,
Rızaev
Seyran,
Sadıqov
Ələkbər,
baxın,
Ruhullah Novruzadənin bacısı, Elvin Cəfərovun ailəsi. Bax, görürsünüz, bu adamları, bu yaşlı adamları alladıb yola salıblar, bizə deyirlər, sizi Nərimanova aparacaqlar. Sürücü mənə deyir ki, bizə dedilər ki, bəs bunlar apar orada. Deməli, bu qədər adamı azdırır da, bu qədər adamın qarşısında yalan danışırlar. Və biz bu hökumətdən haqq ədalət tələb edirik. Biz bu hökumətdən məhkəməsindən, istintaqından ədalətli qərar gözləyirik. Dindarları azad et! Dindarları azad et! Dindarları azad et!
Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, Azərbaycan Respublikasında həbs olunanların ailələrinin fikirlərini səsləndirdik. Səslində Azərbaycan hakimiyyətinə onların etiraz səsini səsləndirdik verişimizdə. Çünki Azərbaycan mediasında belə bir etiraz səslərinə rast gəlmək olmaz. Onlar ümumiyyətlə bütün bu dindarları vətənə xəyanətdə ittiham edirlər. Absurd və gülünc bir iddia ki, Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən dindarlara qarşı irəli sürülür. Dindarlar, onların ailələri bu ittihamları rədd edirlər və əsassız olduğunu söyləyirlər. Biz arzu edirik ki, belə bir vəziyyətə son qoyla Azərbaycan hakimiyyəti vətəndaşlarına qarşı belə bir qəddar şəkildə rəftar etməyə, onların həbsinə son qoya və hamısını sərbəst buraxa. Azərbaycanda dindarlar dönərlərlə öz vətənlərinə sevgilərini, məhəbbətlərini və fədakarlıqlarını sübut edirlər nümunəsi İkinci Qarabağ müharibəsi idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün bunları görməzliyə vurur və dindarlara qarşı belə bir təzyiqlərə, belə bir baskılara üst tutmuşdur. Bunun yaxşı gələcəyi olmaz. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq.
Deyərlər ki, heç kimi keçmişi üçün tənqid etmə, unutma, sən də öz gələcəyindən xəbərsizsən. Bəli, çoxlarını olur tənqid edirik, onları danlaq altına aparırıq, amma görürsən bir gün gəlir, özümüz də elə o nöqtəyə çatırıq, özümüz də elə bir səhvə ola bilsin ki, düşək. Onda deyir ki, kaş keçmişdə o şəxsi tənqid atəşinə tutmurduq. Bəli, özünə istədiyini də başqalarına da istə. Özünü istəm, özünə istəmədiyini digərlərə də istəmə. Siz Aran Radiosunu eşidirsiniz. İlk efirimiz davam edilir. Təqdimatlarımızın davamında bir tamaşa səslənəcək. Eşidək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Üzük. Yazıcı Şahid Müştəhzadə. Rollarda Fatimə Simzari, Nasir Cəfəri, Əmin Rəsuli, Solmaz Malikçi, Şahid Müştəhzadə və Peyman Abdullah. Prodüser asistanı Ali Nuri. Səs mühəndisi Səid Qobadi. Rejissor və prodüser Əmin Rəsuli.
Yemək vaxtıdır. Gəlirsən?
Hə? Nə yemək? Günorta olub?
Bəli. Uşaqlar sənə mətəldilər.
Yaxşı, siz yeyin, mənim hələ işim var. Görürsən ki, yazıram hələ.
Yaxşı.
Getmə, mənə bax.
Nə var?
O, taxçadan bir kitab istəyirəm, onu mənə verəsən.
Hansını?
Elə bax onu. O, dəri qapaq böyük kitab. Hə, onu... Rəhmət çək. Sağ ol.
Bu kitabları nə zaman alıbsan? Heç mən bunları görməmişdim.
Onları ucuz satırdılar. Sodamız tutdu aldım. Ver mənə, əllərin ağrımasın.
Gəl.
Sağ ol. İndi istəsən gedə bilərsən. Get yeməyini ye. Get.
Səlim.
Nə deyirsən?
Deyirəm ki...
Sözünü deməmiş. Bağışla, o cöhərdən mürəkkəbdən gətir. Bu mürəkkəb qabına biraz damcılat.
Gətirim.
Sağ ol, gət. Sağ ol. Yaxşı, yaxşı, kifayət. Çox sağ ol.
İndi deyin.
Nəyi? Hə, eşidirəm, deyin.
Bu nə kitabıdır?
Bu fəlsəfə əsasında mövzular var bunda. Bu birisi də fəlsəfədən yazmış, ancaq başqa mövzuata da diqqət yetirib. Ürfan məsələsi var, hikmət var. Bəli.
Səlin, sən iki gün bundan əvvəl tibbi sahəsində öyrənmirdin. O dal otaq bütün tibbi sahəsində məlumat verən kitablarla işğal olunub.
Gəl otur burada, xanım. Gəl. Otur, rahat otur.
Yaxşı.
Mənə bir bax. Qulaq as. Elm qurtaran deyil. Tibbi var, sənayət var, astronomiya... Kimya, fəlsəfə, Hamısına bunların alimler məqalələr yazmış, kitablar, cüzvələr yazıblar. Ömürlərini sərf ediblər ki, bildiklərini bizlərə çatdıralar. Odur ki, qələmlər işə düşür.
Bunu bilirəm. Sadəcə başa düşmürəm ki, niyə tibbi elmin boşlayıb, birdən-birə fəlsəfə ilə maraqlanırsan?
Mən tibbi sahəsində 28 kitab oxumuşam, xanım. İbn Sina'dan, Zəkəriyyə Razidən, Masuyə-i Təbibdən.
Niyə davam eləmirsən? Sən yaxşı həkim ola bilərsən.
Mən tibb elmini öyrənirəm bilməkdən ötürü. Həkim olmaq istəmirəm. Bunları sən bilməzsən. Elm dünyası başqa dünyadır. Mən bunların hamısını bilmək istəyirəm. Necə ki, nucumdan ya başqa elmlərdən istəyirəm öyrənəm.
Pəs bu elm nə kara gəlir?
Kaş savadım olurdu. Kaş bilirdin sən də. Mənim canımdan bir his qaynayır ki, istəyirəm yalnız kitab oxuyam. Hər nəyi biləm. İstəmirəm bir şey dünyada olsun ki, mən onu bilməyəm. Sadəcə bilmək mənə kifayətdir. Öyrənmək, oxumaq, bilmək.
Səlim, sən elm öyrənməyi hər nəyə üstünlük verirsən?
Ha, üstünlük verirəm. Nə var?
Səhv eləmirsən?
Yox. Burada nə səhv ola bilər? Mən bu işimə inanıram. Mən öz işimə inanmışam.
Bu inanc hardan gəlmiş?
Qulaq ver deyim.
Yaxşı eşidirəm.
Ancaq bunu bir sirr kimi saxlamalısan. Öz aramızda qalacaq.
Yaxşı.
Bildim?
Bildim.
16 il bundan əvvəl rəhmətlik atam, o böyük müdrik insan, dünyasını tərk eləyən zaman oğlanlarını çağırdı, topladı başına. Bilirdik ki, əhəmiyyətli bir söz demək istəyir. Çün atamın dünya malından bir şey yoxdur. Sadəcə bizi görmək niyyəti də yoxdur. Biz getdik atanın qulu. Səlman, salam.
Bəli, ata, bəli.
Bəli, ata.
Buyur, buyur, burada yox.
Məni yönəldin qibriyə sori.
Atasam, belə demə. Şəfat aparsam inşallah.
Yox, ata. Mən bu işi bacara bilmərəm. Məsləhətdir. Qulaq verin. Mənim halım bu gecə çox yavadı. Bilirəm, sübhü görmək imkanım yoxdu. Dedi kimi eləyin.
Bizi başsız qoyma. Səndən sonra biz necə yaşayalım?
Bu sözlər nə mənə deyil. Bu gündən ya var, kim qurdudan qiyamətə qalacaq?
Atacan, atacan, bu sözlər nədir? Sən olmasan mən dərdimi kimə deyərəm?
Ahi, sənin kimin icidin nə dərdi ola bilər ahi? Ata, ana, bir gün var. Başqa cür yox.
Yox, yox atacan. Sənsiz mən də ölərəm.
Heç kim başqasının olub olmamağından ölüb dirilməz.
Kulak verin biraz. Vəsiyyətim var.
Atacan, atacan, mənlə qardaşlarımın nə ehtiyacımız var ki? Anamın da gözümüzün üstə yeri var. Hər nə sifarişi olsa olmalıdır.
Atacan.
Oğlu, vəsiyyət vacibdir. Bax, yoxdur. Yubanmayın. Deyim qurtarsın.
Baş üstə, baş üstə.
Ata, Səlim gəlməyib.
Düz deyir, gəlməyib.
Mənim çox möhlətim yoxdur. Qulaq verin. Mənim dünya malından heç bir zat yoxum. Lakin sizdən istəyirəm ilk öncə bir-birinizlə, sonra ailənizlə yaxşı davranın.
Arxayın ol atacan, arxayın ol.
Əmin ol ata, söz veririk.
Bunların ədəb ərcanında söz yoxdur cihazı. Ancaq Allah səni bizə çox görməsin.
Mənim peymanəm dolub, qulaq verin, çox möhlətim yoxdur.
Buyur atacan, buyur.
Buyur, buyur.
Allah, şükür edirəm ki, sizin özünüzə aid eviniz var. Ailə sahibisiz, mənim də. Dünya malından təkcə bir üzük varım ki, istirəm onu birinizə verəm.
Atacan, hansımızı o üzüge layiq bilirsiniz?
Hər birinizə bir məktub bəxş edəcəyəm. Birisinin içində üzük var. Ancaq üzücü alan gərək başqa qardaşlardan gizli saxlaya.
Necə istərsiniz atacan?
Ancaq sən yalnız birini qəbul edirsən, başqalarını yox.
Bunlar üçü də mənim balalarımdılar. Lakin o adam mənim diqqətimi cəlb edir ki, həyatında mülayim dolana və hər işdə etidallı ola.
Bəlkə o oğul mənim.
O adam mən olmalıyam, bilirəm.
Dəqiq bilirəm ki, Səlim deyil. Sən də ola bilməzsən.
Necə?
Yəqin ki, mənim.
Mübahisiyə son verin. Gəlin yaxına. Məktublarınızı verin.
Əllərinə canım qurban ata. İnşallah ki, bu üzüqi saxlamağa qabiliyyətim ola.
Ola bilər ki, mənim məktubumun arasında ola. Elə deyil, ata.
Sözüm yadınızdan çıxmasın.
Bəli, ata, bəli.
Evinizdə kimsəyə demədən açacaqsınız.
Səlim çox yubandı. Görəsən, harada qaldı ya?
Səlim üzüqü neydi? Başı kitab içində. Üzük mənə aiddir, ana.
Sən nə edirsən üzüqü? Sübdən axşama xalçaların arasında işin keçir. Nə deyirsən sən?
Sən ki, dünya malına əhəmiyyət vermirsən, üzük nə karına gələr, hə?
Sənin yüzlərcə üzüqün var.
Varım ki, var.
Bu balaca üzüqün olub olmamağı nə fərq edər sənə?
Mən atamın üzüqün çərçiviyə tutub başımın üstünə asacağam.
Üzüqün yeri barmaqdır. Həmi də atam dedi, onu gizli saxlamalıyım.
Üzük, nə oldu, nə oldu? Ana,
Ata! Ata! Ata! Aç gözlerini! Ata! Ata! Ata! Yani... Yani... Yani... Atam! Atam! Ata! Ata! Ata! Gözleri yumma ata!
Senin ben niye bebek geldin oğlum? Niye bebekte kaldın?
Selim, atamız dünyasını değişti kardeş. Atamız öldü. Ata aç gözlerini. Ata ata aç gözlerini.
İncitme oğlum. İncitme işin yok değil.
Benim Selim oğlum. Yubandım ama geldim.
İncitme işin yok değil.
Gözlerini aç atam öyle bak.
Ben yolu çok cezetler ya.
Yani atam da elden gitti.
Sana
atam...
bir mektup koyayım yastığın altında.
Bana mektup koyun.
Bu taşmayacağım sana para.
Yastığın altında mektup koy. Bana geldi. Ata atam diyor ya.
İçindeydi.
Bəli.
Əmin misən?
Bəli ki, əminəm. Necə yana? Atamın üzgü mənimki oldu. İnandım ki, mənim yolum atamın təsdiqinə nail olub. Atam təhcə mənim yolumu bəyənib. Mənim işimi bəyənib.
Üzgü mənə göstərirsən, Səlim.
Yəni, sən mənə inanmırsan.
İnanıram. Yalnız bir şey aktarıram, ondan ötürü istirəm üzüğü görəm.
Yaxşı. Getirim.
Yalnız... Birinə demem.
Yox, heç kimsəyə demərəm. Heç kimsəyə, arxayın ol.
Yaxşı, getirdim. Bax... Bu atamın... Yadigarı olan yeganə üzük. Çox möhtəşəmdir, çox əla.
Əmin misən?
Necə yana? Bəlkə.
Bir şey demək istəyirəm, amma bilmirəm necə ola bilər.
Nə?
Bu üzüqə tay, mən bir başqa üzük Səxavətin cəvahirat qutusunda görmüşəm.
Səxavət? Səlmanın qadını deyirsən. Ola bilməz.
Səhv eləmirəm, Səlim. Məncə ki, özü idi.
Yəni, Səlman, o belə var dövləti ilə. Atamın üzücünün saxtasını cürrətdirib utanmadan.
Bilmirəm. Ancaq istəyirəm deyəm ki, sən... O məktubun arasında olan üzüğün əsl olmağı...
Bu nə sözdür deyirsən əsl olmağından? Yəni atan
yox,
məni...
Yox, yox. Ola bilər ki...
Nə ola bilər? Nə ola bilər?
Ola bilər ki, sənin...
Nə deyirsən? Mən başa düşünürəm.
Sağlar qardaşından xəbərin var.
Yox, onun başı ibadətlə qaldı. O dünya marını atı.
Məncə sən bir iş görməlisən.
Nə iş?
Bu işi apar qaziyə.
Qaziyə?
Hı?
Yəni mən qardaşlarımı çağırım hakimin yanına.
Çarə yoxdur.
Gərək aydınlaşa. Gərək bu söz aydınlaşa. Atam üzücü mənə verib. Ondakı üzük nədir? Yaxşı deyirsən. Yaxşı deyirsən.
Səlim, sən nə cəsarətlə məni məhkəməyə çəkirsən?
Bağışla, qardaş. Lakin bu üzücün müəmmasını həll etmək lazımdır.
Nə müəmmasın? Atamın üzücü məndə, tamam.
Ah, qardaş. Atamız istəyirdi ki, üzük birimizə yetişir. Elədir?
Elədir.
İndi necə ola bilər ki, iki dənə üzücü ola bu ortada? Birisi səndə, birisi də məndə.
Atamızın bir dənə üzüğü vardı. Bunu biz üç qardaş yaxşı bilirik.
Elədir.
Məncə də elədir.
O üzük də məndədir, qurtardı.
Necə o səndə ola bilər? Məndə də bu var, bax. Ha.
Bu üzük çox mənimkinə bənzəyir, lakin aydındır ki, saxtadır.
Saxladır. Mənim üzücüm lapdı əslidir.
Səhv edirsən, qardaşım.
Necə qardaş? Salar, sən də mənim kimi Səlmanın üzüğünün saxta olmağına inanırsan?
Bəli, o üzük əsl ola bilməz.
Necə?
Yaşa, bax Səlman qardaş, mən Saları şahid istəmişəm, o da məni təsdiq edir.
Atamın üzüğü məndədir.
Səndə?
Mənim məktubumun arasındaydı və indi də buradadır. Baxın.
Aha. Sən nə danışırsan?
Sözün nəhayətini mən deyirəm.